Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Nga ky edicion veçojmë këto materiale. Zgjedhja e kryetarit të kuvendit mbetet kyçe për zgjidhjen e nyjes politike. Urdhër arrestit e Uleksit acarojnë liderët sërb të Veriut. Putini thot se nëse do, ai mund ta marrë Kievin për 2 javë. Me këto dhe materialet të tjera, do t'ju njoftojmë më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gazeta italiane La Repubblica ka raportuar se presidenti Rusis Vladimir Putin i ka thënë presidentit në largim të Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso se nëse do, ai mund ta marrë Kievin për 2 javë. Thuhet se Putin i ka bërë këto komente gjatë një bisede telefonike me Barroso, ndërsa ky i fundit i ka përcjell deklaratat te liderët e tjerë evropian gjatë një samiti në Bruksel më 30 gusht. Ministri i Mbrojtjes i Ukrainës Valeri Heletej ka akuzuar Rusin për nisjen e një lufte të madhe që mund të marrë dhjetra mijëra jetë. Një luftë e madhe ka arritur në pragun ton, luftë të cilën Evropa nuk e ka parë qysh nga lufta e dytë botërore. Për fat të keq, humbjet në një luftë të tillë nuk do të maten me qindra, por me dhjetra mijëra, ka shkruar ministri i Mbrojtjes i Ukrainës në Facebook. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama nis sot vizitën në Evropë. Ai do të qëndrojë në Estoni dhe në Britani, ku do të marrë pjesë në një summit të NATO-s. Vizita e Obamës vjen derisa tensionet midis Rusisë dhe Perëndimit kanë arritur nivele të larta të përkeqësimit për shkak të krizës në Ukrainë. Pentagoni ka bërë të ditur se forcat ushtarake të Shteteve të Bashkuara kanë kryer një operacion ushtarak në Somali. Sekretari për shtyp, admirali John Kirby, ka thënë se Washingtoni është duke vlerësuar rezultatet e operacionit dhe më pastaj do të dalë me detajet të tjera. Televizioni amerikan CBS ka raportuar se operacioni ka përfshirë sulme ajrore kundër militantëve të Al-Shababit, një grup ekstremisti lidhur me Al-Qaidën. Në një raport të publikuar sot, Organizata për të drejtat e njerëzit Amnesty International ka thënë se militantët e Shtetit Islamik janë fajtor për spastrim sistematik etnik në veri të Irakut. Masakrat dhe rëmbimet e kryera nga Shteti Islamik ofrojnë dëshmi se vala e spastrimit etnik kundër minoriteteve ka përfshirë Irakun verior, thuhet në raport. Amnesty International thekson se vetëm në fshatin Kinje më 3 gusht dhe në Koço më 15 gusht, numri i të vrarëve ka kapur disa qindra. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Dëgjues të nderuar, emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Si komentohet në gazeta, Zenel, kërkesa e blokut LDK AK Nisma për seancë sa më të shpejt konstituive të kuvendit?
E përditshme e Kosova sot, Valona, konsideron se organizimin një seancë të re parlamentare në cilën do të mungonte grupi i Partisë Demokratike të Kosovës, që sipas interpretimit të bërë nga gjykata kushtetuese e ka të drejtën të propozoj kandidatin për krye parlamentar, do të provokoj një kontest të ri juridik. Gazeta thekson se në rast përsëritjes së seancës së 17 korrikut, kushtetuesja sërish do të vendoste për një anulim të radhës, duke refleksuar vendimin e mëparshëm. Kësisoj, si shpërson gazeta, seancat të tila do të mbaheshin pambarimisht, por e tërë kjo do të ngjante një përpjekje të Sizifit. E përditshme, Kosova sot thekson se bloku politikisht mund të procedojë për të realizuar synimet e tij, por juridikisht pengesat janë të pakapërsyeshme. Si rrjedhoi, gazeta thekson se në mungesë të një dialogimi mes palëve që nuk po shihet në horizont, Kosova do të mbesë në një rreth vicioz, ndoshta edhe për muaj të tërë. E përditshmja Kosova sot konsideron se kjo situatë është e pafalshme për klasën politike, e cila po sjell pasoja të rënda që po shkakton ngërçi institucional dhe polarizimi skajshëm i partive, të cilat kanë degraduar demokracinë kosovare për masat friksuese të cilës vërehen sidomos pas zgjedhjeve të 8 qershorit. Valona?
Zenel, kriza politike në Kosovë është bërë temë edhe në qarqet ndërkombëtare. A ka diçka në lidhje me këtë çështje?
Po, Valona, duke komentuar qëndrimin e Gjermanisë ndaj Kosovës, së përditshme koaditore thekson se qeveria gjermane nuk do të ndërhyjë në krimin e institucioneve të Kosovës, por ka dy kushte që pret të përmbushen nga kushdo që do të ullëheqë ekzekutivin e ri kosovar: vazhdimin e dialogut me Serbinë dhe funksionalizimin e gjykate speciale për të gjykuar rastet e hetuara nga prokurori amerikan Clint Williamson. Sipas koaditore, për shtetin gjermane vetëm rrugë që duhet ndjekur për të gjetur zgjidhje të krizës politike të krijuar pas zgjedhjeve të 8 qershorit është ajo e respektimit të kushtetutës, ligjeve dhe procedurave të shtetit pa ndërhyrje të jashtme. Gazeta po ashtu ka vënë pas se Berlini zyrtar do të kërkojë nga Beogradi që të distancohet nga Moska dhe t'i afrohet më shumë Brukselit, si dhe të bëhet gati për, siç thuhet, njohje apo diçka të ngjashme të Kosovës së pavarur. Valona.
Zenel, çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat sot?
Nga e përditshme azëri veçojmë shkrimin i cili ka në fokus korporatën energjetike të Kosovës. Gazeta thekson se përkundër shpenzimeve prej mbi 1 miliard eurosh në KEK përmes procedurave të prokurimit, sistemi elektroenergjetik është në gjendje të rëndë, ndërsa deri më tani nuk ka asnjë të vetmin zyrtar apo person të akuzuar për korrupsion, edhe pse është folur dhe dyshuar shumë. Ky fakt tregon shumë qartë se grupet të mëdha interesi gjithmonë ka qenë të kyçura dhe kanë përfituar shumë amaramente se parash. Proceset e mëdha të prokurimit në këtë kompani publike gjithmonë kanë lënë dyshime për abuzime dhe korrupsion, por identifikimi tyre kurrë nuk ka ndodhur. Gazeta Zëri ka vënë pas se disa herë për tender të ndryshëm janë nisur hetimet, por siç është bërë zakon, ato gjithmonë janë mbyllur në mungesë të fakteve apo kanë mbetur të hapura me vite.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Kjo javë në Kosovë ka shënuar fillimin e përpjekjeve për zgjidhjen e krizës politike. Ndërkohë polemikat për të drejtën kushtetuese për zgjidhjen e kryetarit të kuvendit nuk kanë të ndalur. Pretendimet e Partisë Demokratike të Kosovës në njërën anë dhe të blokut LDK, AK dhe Nisma në anën tjetër mbetën të njëjtat, duke synuar këtë post. Zjadin Gashin e Sjell Holsit.
Zgjedhja kryetarit të kuvendit mbetet çështja kyçe për tejkalimin e nyjes politike për formimin e institucioneve të reja të Kosovës. Aktgjykimi i publikuar nga gjykata kushtetuese me të cilin ishte shpallur jo kushtetuese zgjedhja Isa Mustafës në postin e kryekuvendarit në seancën e mbajtur në praninë të 83 deputeteve të kuvendit nuk e ka zgjidhur përfundimisht këtë çështje. Duke u thirrur në aktgjykimin e kushtetueses, Partia Demokratike e Kosovës beson se vetëm asaj i takon me drejta kandidimit për postin e kryetarit të kuvendit, ndonëse në analiza e parashikime është vlerësuar se PDK nuk i ka numrat e mjaftueshëm që të zgjedhë kryetarin e kuvendit. Ishë shefi grupit parlamentar të kësaj partie politike, Adem Grabovci, shprehet mëse i bindur se kryekuvendari do të zgjidhet në bazë të kandidaturës së Partisë Demokratike.
Ne kem besim tek deputetët e kuvendit të Kosovës që do të veprojnë në përputhje me këtë vendim dhe mbi të gjitha në përputhje me interesat e qytetarëve të Kosovës. Edhe ashtu ne kemi humbur kohë shumë pa nevojë dhe kemi dëmtuar institucionet, kemi dëmtuar shtetin ton, popullin ton.
Përveç PDK-s, e cila në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese ka fituar të drejtën të nominojë kandidatin e saj për kryetar të kuvendit, pretendime për këtë post ka edhe koalicioni partive LDK, AK dhe Nisma. Ky blok i treshës pretendon se i ka numrat e mjaftueshëm për të zgjedhur kryetarin e kuvendit, kurse rastin për nominim e sheh tek pritjet që PDK të dështoj fillimisht me kandidaturën e saj. Lideri i AK-s, Ramush Haradinaj, i nominuar nga ky koalicion edhe për postin e kryeministrit, thot se kandidati i blokut sërish do të jetë Isa Mustafa.
Sipas në seanca do të ndodhë në këtë mënyrë, me këtë rast me dështimin e zgjedhjes së kryetarit nga partia që ka marrë të drejtën ose që ka tribu kjo edhe nga gjykata, kjo e drejti ka lënë parlamentit, deputetët dhe parlamentit duhet gjenë mënyrën për të zgjedhur kryetarin dhe kryeshin. Ne e kemi këtë mënyrë të gjetur, pra e kemi kandidatin, kryetarin Mustafa, dhe i kemi votat.
Një rol të caktuar në zgjedhjen e kryetarit pritet të luajë edhe lëvizja vetëvendosje që përfaqësohet me 16 deputet në kuvend, si dhe partitë e komuniteteve pakisë që së bashku kanë 20 ulëse. Sekretari i përgjithshëm i vetëvendosjes, Dardan Molliçaj, pret që para seancës konstituive të arrihet një marrëveshje politike ndërmjet LDK-s, AK-s dhe Nisma me vetëvendosjen. Pa këtë marrëveshje, vetëvendosja do të përcaktohet për opozitë, ka thënë ai.
Nuk mendoj që është problemi të procedura tash për tash, mendoj që mungon marrëveshja politike mes bllokut të vetëvendosjes, e cila do ta çarçonte edhe opinionin po dhe PDH-n, që shumica e parlamentit Kosovës, e cila në këtë rast është shqiptare, janë ata të cilët janë përcaktuar që nuk do të ketë takime dhe as negociata me PDH-n, dhe rrjedhimisht PDH-ja do ta vlerësoj edhe ta respektoj një vendim të tillë të një shumice të konsoliduar në një marrëveshje.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kronikën që sa po ndoqë të nderuar dëgjues mund të gjeni më gjërësisht edhe në faqën ton të internetit evropaelir.org. Kalojmë tani të zhvillimet në veri, ku përfaqësuesit e sërbëve atje kanë reaguar pas shpalljes së urdhër arrestit për Stevan Vulovićin, kryetarin aktual të komunës së Zubin Potokut, si dhe për politikanin sërb Slavisa Ristić. Zyrtarët e Uleksit kanë thënë se këto urdhër arreste janë një praktikë normale, kur personat e caktuar nuk përfillin thirrjen e prokurorit për të intervistuar. Por disa përfaqësues sërb shkojnë aq larg, duke thënë se misioni evropian dëshiron t'i përzë udhëheqësit e sërbëve. Kronike Bekim Bislimit.
Misioni Evropian për sundimin e ligjit Eulex ka bërë të ditur se ka shpallur urdhër arrest për Stefan Vulovićin, kryetarin aktual të komunës së Zubin Potokut, si dhe për Slavisa Ristićin, një prej liderëve të serbëve të Veriut. Zëdhënës i misionit Eulex Miguel Carvalho de Faria i ka thënë Radios Evropa e Lirë se prokurori u kishte dërguar ftesa të dy personave të cekur për intervistë dhe ato nuk ishin përfillur. Më pas, sipas tij, prokurori ka lëshuar një vendim për arrestimin në mënyrë që të kryhet intervistimi i tyre.
It is important to note that these arrest orders are normal practice when the subject is requested to attend an interview and fails to do so.
Është më rëndësi të theksohet se këto urdhër arreste janë një praktikë normale kur i dyshuari ftohet në intervist dhe kjo dështon të realizohet, ka thënë De Faria. Por shpallje urdhër arresteve për Vulovićin dhe Ristićin kanë nxitur reagimin e serbëve në veriun e Kosovës, duke i konsideruar ato, si thon ata, vazhdimsi e presionit ndaj tyre. Aleksandar Jablanović, kryetari i listës serbe, e cila në zgjedhjet e fundit parlamentare në Kosovë ka marrë 9 mandate në kuvendin e Kosovës, vlerëson se raportet ndërmjet serbëve të Veriut dhe Uleksit nuk kanë qenë asnjëherë në nivel të lakmueshëm, por sipas tij, të dy palët kanë qenë të kushtëzuara që të bashkëpunojnë. Zhvillimet e fundit, thot Jablanović, i kanë tensionuar këto raporte edhe më shumë. Në këta muaj të fundit, disa aksionet e Uleksit, sipas mendimit tim personal, te i kalojnë nevojën e masës së përdorimit të dhunës. Thjeshtë, për disa raste kur fare nuk është i nevojshëm pompoziteti gjatë arrestimit ose burgosjes, po bëhet një fushatë tërë mediale ndaj disa individëve. Njerëz të caktuar janë arrestuar nga Uleksi dhe gjenden në paraburgim tashmë më shumë se 7 muaj, ndërkaq vetëm pas 7 muajsh ka nisur diskutimi i parë në gjykatë. Për ne është e papranueshme që njerëzit të mbahen për kohë të gjatë në paraburgim dhe opinioni të mos i sqarohet se për çka akuzohen konkretisht, tha Jablanović. Marko Jakšić, lider serb nga Veriu i Kosovës, i cili takon bllokut kundërshtues të integrimit të serbëve të Veriut në institucionet e Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se shpallja publike urdhër arresteve për Vulovićin dhe Ristićin nuk është diçka e re për serbët në Veri. Sipas tij, misioni Eulex po bën padrejtësi ndaj serbëve dhe se raportet ndërmjet tyre, siç thot ai, janë të paripareshme.
Mislim ono što mi svi Srbi ovde na severu znamo jeste da je Eulex rešio da se na svoj način obračuna sa Srbima.
Un mendoj atë që e mendojnë të gjithë serbët në Veri. Kjo nënkupton se Uleksi ka vendosur që në mënyrën e vet të lajë llogaritë me serbët dhe që udhëheqësit e tyre ti arrestoj ose ti përzën nga Kosova. Në këtë mënyrë mund ta rrumbullakojnë më lehtë shtetin e shqiptarëve edhe në veri të Kosovës. Kjo është më së dukshme dhe e qartë, theksoi Jakšić. Ndryshe, në fund të janarit të këtij viti është arrestuar Oliver Ivanović, i cili dyshohet për krime lufte dhe vrasje të rënd të shqiptarëve në Kosovë. Kjo është pasuar edhe me arrestimin e 4 personave të tjerë për të njëjtat dyshime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Zgjedhja e kryetarit të kuvendit mbetet kyçe për zgjidhjen e nyjes politike. Urdhër arrestet e Uleksit acarojnë liderët serb të Veriut. Putini thot se nëse do, ai mund ta marr Kievin për 2 javë. Kaç për këtë edicion të nderuar dëgjues, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Miru dëgjofshim në orën 12:00.